Campus FM jippreżenta ġrajiet baħartna. Ġrajiet artna u l-baħar ta' madwarna kif inqasam bejn il-Nisrani u l-Musulman.
Pjaċir tiegħi għal darb'oħra ċar xwieret wara l-mikrofonu li niltaqgħu f'dina sensiela li kull ma tmur anki t-tieni sensiela għandna sejrin minn Ottubru għal dawk li forsi ma tant semgħu qabel waslet ukoll felu t-tieni xahar, jiġifieri ġrajiet baħartna sensiela numru 2 issa leħqet xahrejn diġà mixja. U kif taraw ukoll l-aspetti li qegħdin immissu għalkemm is-suġġett baqa' jiffoka kważi l-istess l-Islam u l-Kristjanizmu fil-Mediterran b'attenzjoni partikolari fuq Malta, imma xiftit jowis jiena qed niprova nvarja kemm niflaħ ħalli l-aspetti kollha li jinteressawna nipruvaw immissuhom. Fil-fatt illum għandi l-pjaċir ngħid minnu fih li wieħed mill-aspetti li darba semmejt fuq u li xtaq dejjem nitkellem dwaru huwa l-aspett tal-ħajja soċjali tal-Maltin. Jiġifieri dawk iż-żminijiet, żmien Medjuevu, żmien anke iktar tard waqt biex ngħidlek iż-żmien tal-Kavalleri Malta, l-Gvern tal-Kavalleri ta' Malta. U hemmhekk kien hemm ukoll preżenza ta' diversi musulmani li kienu jew Torok jew Arab bħala sira, imma ukoll wieħed ma jistax ma jiftakarx li meta nitkellmu fuq żmien l-assedju jew iż-żminijiet ta' wara l-assedju u allura imiddu madwar 200 sena oħra ukoll warajhom, il-preżenza tal-kavalleri f'Malta forsi għal raġunijiet żbaljati min jaf, imma kienet ġibdet ħafna qrubija mad-dinja tal-Islam fil-Mediterran u b'mod partikolari Malta l-għawma kellhom hawnhekk is-sede prinċipali. U dan għal ħafna raġunijiet, mhux biss għat-taqbida kbira bħal dik tal-assedju kbir tal-1565, imma anke minħabba raġunijiet ekonomiċi. Irridu niftakru li l-imperu tal-Islam mbagħad dak Ottoman fi żmien il-Kavalleri kien awtomatikament jiddependi ħafna mill-beħħ u xiri mill-kummerċ fil-pajjiżi tal-Mediterran, speċjalment fejn jidħol il-Vant. Irridu biżejjed niftakru Venezia, anki bdil kulturali, artistiku kien hemm. U għalhekk ma tistax teskludi biex ngħidu hekk li l-forza tal-preżenza pjuttost tal-Islam fil-Mediterran kienet ukoll tiġbed l-attenzjoni tal-pajjiż Malti, ta' dawna il-Kavalleri ta' Malta li kienu l-Gvern ta' Malta. U nerġa' ngħid, mhux biss għall-raġunijiet taqbit, imma għaliex kien hemm ħafna bdil kummerċjali, saħan sitra fil-bdil tan-nies, għax dawk jaqbdu n-nies li xuxin, iktar ma jkunu magħrufa u popolari jew reliġjużi min-naħa tal-insara tagħna, jew inkella min-naħa tagħhom xi viżir jew xi prinċip arbi jew tork, aktar il-prezzjola u aktar sa tibda l-affarijiet miegħu jew tibda l-sira oħra nsara ma' dawk musulmani. Jiġifieri meta tqis kollox dak inkummerġ kbir, tkellimna kemm il-darba anki f'din is-sensiela ma' Joseph Muscat, ma' Franz Ciappara u oħrajn dwar u anki mal-professur Wettinger dwar dawn l-aspetti tal-kummerġ. Il-korsarija fiha nfisha wkoll kien kummerġ kbir, hux vera kien hemm isu liġi mhux miktuba li kulħadd jaħtaf tal-oħrajn. U għalhekk dik kienet parti mill-ekonomija tal-pajjiż mhux biss għax tħaddem ħafna nies, imma wkoll għaliex iġġib il-prodotti li jew jinbijaw jew jiġu użati fil-pajjiżi partikulari. U nerġa' ngħid, il-Kavalleri ta' Malta kienu magħrufin kienu ishom kif iħobbu jispjegaw ħafna storiċi kienu x-xewka f'dar daw l-Ottomani li wara kollox dik ix-xewka switilhom ta' ċertu deni kbir meta tilfu l-assedju l-kbir ta' Malta li għalihom il-pjanki li mbagħad wara Malta jerġgħu jaħtfu l-Afrika ta' fuq kollha kemmi imma anki bit-tir li jersqu lejn l-Italja u dan mbagħad fallilhom wara fis-seklu 17, jiġifieri 16-17 u di mbagħad majnat biex ngħidlek dik il-forza li kellhom sa żmien sal-quċċata li waslu għaliha il-climax kien stajdulu bl-Ingliż tal-assedju kbir. Jiġifieri mingħajr ma trid aħna l-aspetti li qegħdin naqbdu ftit jowis mhumiex kif tafu intom mhumiex sensiela ta' dati ta' kemm soldati mietu jew baqgħu ħajjin jew tal-istrateġiji militari, navali li kienu jagħmlu, li huma interessanti ħafna, u mistennihom ftit li mmulaw, imma aktar aħna ridna nsiru nafu minn aħna rridu nkunu nafu aktar il-verità. U l-verità ssir tafhom qalb li tkun taf x'kienu jiklu fil-għodu malli jqumu. Tkun tafa jekk iridux kellux siġġu biex joqgħdu bil-qiegħda, niftakar mal-Professur Boħaġar li hemm minn ftit ġimgħa ilu ħadna gost li nsiru nafu x'vera, li qas is-siġġijiet ma kellhom. Ħafna mill-familji Maltin ma kellhom xamara, kien ikollhom xi bank tal-ġebla stess fil-kamra kif tidħol u kienu jmiddu dak li jorqdu fuq u l-biċċiet li jorqdu fuqhom mal-art, x'aqas sodda biex ngħidu hekk. L-amara kienet xi ħaġa tal-lussu kienet l-imdina biex ngħidu hekk ukoll. Ġifieri dawn huma affarijiet interessanti. Interessanti wkoll li l-ġimgħa l-oħra qbadna sensiela ta' taqsim ta' intervista għaliex di se tkun intervista abbastanza twila li tieħu ċertu ġimgħat mal-professur Dionisio Għaġuż li huwa professur tal-Arbi u tal-materjal kultura materjali Islamika ġewwa l-Università ta' Leeds fir-Renju Unit l-Ingilterra. Ukoll dak il-kliem spjegajnieh il-ġimgħa l-oħra li l-kultura materjali Islamika tfisser ukoll dawk il-ħwejjeġ li l-bniedem juża ta' kuljum minn xi ħaġa biex jimsaħ wiċċu sa karrettun jew ħmar li juża x-xogħol tiegħu. U għalhekk kif tinnutaw l-iskop ta' din is-sensiela jintlaħaq naħseb jekk aħna jsiru nafu in-nies ta' kuljum x'kienu jagħmlu, x'kienu jħossu, x'kienu jilbsu, x'kienu jieklu. U għal din ukoll tal-aħħar illum għalhekk bi pjaċir għandi l-professur Carmel Kassar li se jagħtina xi ħaġa interessanti ħafna l-aspetti soċjali, ekonomiċi tal-ħajja ta' kuljum, jiġifieri dik il-ħajja li l-bniedem qegħdin nitkellmu fuqha issa mingħajrha ma jgħaddix, jiġifieri x'jiekol, x'jagħmel, l-ħmerijiet li jidħol fihom xi kultant, b'enfasi fuq l-ikel. Jien niftakar li ħadd isimgħu ħafna fuq l-intervista fuq hekk u jien niftakar li meta għamel it-taħdita din l-art ħelwa il-Dr. Kassar kien propju saħaq ħafna fuq x'jieklu l-Maltin. Jiena għalaqta iktar biex naraw il-Maltin u anki ftit il-Musulmani. M'hemm xi tarif estensiv għax kif jgħidu irid tfittxu taħt lenti biex isibu, imma interessanti wieħed ikun jaf ċertu fatti li kważi jekk ma tajdomx qas jiġi f'moħħok. Ftit pereżempju, ħan semmi xi ħaġa li m'għandix taqsam mal-Arab u l-Musulmani u l-insara ta' dak iż-żmien, ma aktar riċenti. Ftit kienu jafu pereżempju li Malta sa propju s-seklu li għadda tard taħt l-Ingliżi il-qamħ kien jiġi mill-Kanada, wieħed kien jobsor li ma mmorux naqshekk il-bogħod biex nieklu l-ħobża ta' kuljum, imma interessanti ħafna. U anki l-kultura tal-ħobż se tisimgħu din l-intervista mhux bil-fors illum għaliex nagħmlu partijiet li pereżempju l-Malti tant il-ħobż kien jiswielu fil-ħajja kien su deb tal-bniedem komuni tal-bidwi tas-sajjiet tal-ħaddiem. Tant il-ħobs kien importanti li ħafna drabi kien jirreferi bħala ħobs għal kollox. Taqla ħobżok, l-avwoli għed titkellem fuq flus, imma xtitt tixtil ħobs bihom, jew inkella ma fiex ħobs, xaħat, per eżempju, jew biċċa ħobs, tajba jekk ikollok biċċa biznis, jew biċċa xogħol li tħalli lek il-qlieħ. Ġifieri il-ħobs kien verament l-ikla mhux tal-Maltin biss, ma nsibuha fl-Ewropa wkoll u mhux kif dejna nasbu ktar tard, per eżempju, suġġetti oġġetti oħra, imma il-ħobs kien il-bażi tal-ħajja ta' kulħadd. U forsi għalhekk il-forma ta' diversi nies Maltin fosthom ta' ċertu żminijiet kienu u anke-llum naħseb il-problema għadha magħna mhux dejjem huma ideali il-forom tal-bniedem. Għax il-metabolizmu ovvjament jimxi fuq ukoll id-dieta fost affarijiet oħra naħseb mhuwiex xi speċjalizzazzjoni tiegħi das-suġġett. Imma żgur li daqsi tafu li problemi bħal diabete u affarijietek għandhom xi jasmu wkoll mad-dieta b'xi mod dirett jew indirett. Nieqfu hawnhekk u bħas-soltu niftaħ dik it-tieqa żgħira fuq xi avveniment internazzjonali li b'xi mod jitfa' wkoll id-dawl fuq dawn iż-żminijiet li qegħdin niffukaw fuqhom. Imbagħad ngħaddu biex nitkellmu ma' Dr. Kassar u wara ma' l-professur Għaġuż biex nissuktaw it-tarif fil-programm tal-lum.
Fjannar ta' din is-sena 2007, ir-rivista Ingliża History Today ġabet storja fil-faċċata ta' quddiem li hija sejħet Keeping Turkey Out of Europe, The Siege of Malta. Inżommu t-Turkija barra mill-Ewropa, jew it-Turkija tinżamm barra mill-Ewropa biex forsi ma nagħmluhiex daqshekk personali l-assedju ta' Malta. Wieħed jista' faċilment jinterpreta dan it-titlu bħala speċi ta' esploitazzjoni ġurnalistika tas-sitwazzjoni tal-lum ġvera. 450 sena wara, fejn kważi għal darb'oħra, it-Turkija qed ħabbat il-bieb tal-Ewropa. Dak iż-żmien kienet qed ħabtu xi 70 kanun ta' kontra l-assedju, tipprova tkissrilna Sant'Anġlu, kif bħalma kisret Santiermu, San Michele l-isla u postijiet oħra. Fuq kollox il-swar vera tal-kottoniera u marnexxi li x'titħol u din id-darba probabbli ġurnal ir-rivista tal-istorja qed tipprova timbex bl-istess idea. Illum it-Turkija qed tipprova tidħol l-Unjoni Ewropea 2015 l-idea tal-punt fejn naslu u wieħed jgħid li min jaf forsi r-rivista kienet ukoll qed timbex u jgħid min jaf jitfaċċa xi assedju ieħor ta' Malta għat-Turkija llum biex tidħol f'Ewropa. U għaliex xorta hemm rappreżentanza qawwija tat-Turkija bħala pajjiż Iżlamiku u l-Ewropa bħala pajjiż Nisrani. Kif fakret ir-rivista stess f'rapport imtella minn Tony Rothman, riċerkatur u lecturer tal-fiżika fl-Università ta' Princeton li kiteb dall-artiklu li ħanaddu għal nitkellmu fuq u malajr, wara kollox anki saħan sitra Voltaire. Mal-200 sena wara kien staqar u qal ċaru tont naħseb li mawħat li ma semax bl-assedju ta' Malta. Għaliex, għax l-assedju ta' Malta, apparti l-importanza tiegħu, imma ingħata importanza u pubbliċità kien nistgħu ngħidulha f'dak iż-żminijiet hekk ukoll kbira minħabba li wara tant l-Ewropa ħadet isan nifs kbir li l-Ottomani xi ħadthom daqqa fuq rashom hemm Lepanto hemm affajt oħra, ma qed ngħidu l-assedju ta' Malta kien kif jgħidu speċi punt li minnu ma reġgħux lura l-Ottomani, jiġifieri qataw qalbhom minn din in-naħa tal-Mediterran imbagħad li l-Ewropa barra ħadet nifs bil-monarkiji kollha li qalu għall-er wieħed ma rridux noqogħdu nagħmlu l-kruċjati issa fl-artijiet tagħna. Imma mill-banda l-oħra ħassew ukoll naħseb li Malta li l-kavalliri, il-600 kavalliri li kienaw u l-ftit eluf Maltin li kienaw u dawk li ġew jgħinuhom fl-aħħar ukoll fl-assedju, daw tantu rew kuraġġ u ħila li donhom ħassew għalihom u beżgħu li jekk xi ħadd jerġa' jaħbad għalihom daw jistgħu jkunu preparati aħjar. U allura nsibu ħafna flus ġejjin Malta wara l-assedju biex jisaħħu l-gżira, il-port tal-gżira tagħna tal-Malta u fl-istess waqt ukoll ir-riżulta l-bini mbagħad li kien diġà ppjanat qabel l-assedju tal-Belt Valletta. Bl-istess skop imdawwar bis-swar biex jilqa' għal kull ħbit fil-ġejjieni għalkemm dak il-ġejjieni kif nafu qatt ma ġiju mbagħad forsi jimħabba dik il-biża wkoll tax-xogħol sewwa li jagħmlu. It-titlu li ta' l-editorjal imbagħad mhuwiex rifless f'din ir-rivista History Today ta' Jannar tal-2007, aħna qed nitkellmu f'Marzu 2007, għaliex l-artiklu ma ħax il-linja tal-editorjali u iktar intefa' f'rapport storiku. Rapport ngħidu jiena romantiku kważi storiku. Fil-fatt l-istess awtur li kiteb din l-istorja dan l-artiklu fir-rivista fuq erba' faċċati, Tony Rothman b'ħafna ritratti bil-kulur, għadu kemm l-esta romanz The Course of Fortune li ħa jippubblika ħdar waqt li huwa avventura mistħajla u ġera mibnija fuq ħafna fatti vera ta' żmien l-assedju l-kbir ta' Malta. Huwa wkoll fl-artiklu tiegħu jirreferi għal diversi awturi fostom anki kodba tal-professur Wettinger li nistgħu ngħidu wieħed mill-professuri residenti f'din is-sensiera. Iżda jippreferi l-istess artikolist jażel l-aktar tarif li jiġbed l-attenzjoni bħalmuma fatti u figuri dwar it-Torok, la Vallet u l-Maltin Albeni. Joqgħod iqabbel għall-Balbi u oħrajn biex jipprova jsib il-figura għaliex din il-figura ta' kemm ġew Torok tikber u tiċkien skont il-verżjonijiet u d-dokumenti li nstabu, jiġifieri ġieli titla 60, 40,000 ruħ u ġieli tinżel għal 20.
anke la vallezzes fitri li kiteb għaw jekk jiġi kwotat b'figuri differenti imma li donnu jaqbel ma' balbi. L-awtur jagħti wkoll diversi referenzi fuq l-att ta' nies fl-armati u l-forzi navali u fl-istess waqt jitkellem ċar u tont kemm minnhom tilfu ħajjithom. Di interessanti wkoll għax jisemmi ħafna figuri numru ta' Maltin li tilfu ħajjithom fl-assedju l-kbir jaqbeż l-elf, jiġifieri xi 1300. Il-kavallieri kważi telqu nofshom, jiġifieri kien hemm figuri li huma sensazzjonali wkoll. Jagħti wkoll xi waqtiet maħruba fuq il-Maltin ta' dak iż-żmien u jsemmi ħafna faqar. Waħda minnhom jiena ma qrajtix ċar u tont imkien iżjedin imma da saba x'imkien mir-referenzi tiegħhom hawnhekk ma jtihomx riċerkati, referenzi tiegħu b'mod ġenerali fl-aħħar tal-artiklu u jgħid dan li tant kien hawn faqar hawn Malta li tliet kwarti tan-nisa Maltin anki dawk miż-żewġin kienu jipprostitwixxu ruħhom fil-beraħ biex jiġbru xaħġa tal-flus għal-familja. Isemmi wkoll l-iżbal tattiku klassiku tat-torok li meta ġewaw minħabba ħafna nuqqas taqbil bad tliet mexxejja Dragut u bħala konsulent kollha għandhom iż-żmien u tnejn oħra, daw ma ddeċidewx kif wieħed minnhom xtaq li jieħdu l-imdina l-ewwel għax jingħad li kieku ħadu l-imdina f'idejhom u mbagħad kienu faċilment bl-art javvanzaw lejn il-birgu. Sintendi, meta l-imdina maħadujiex, paxxew lill-kavalliri għaliex il-kavalliri l-imdina baqgħu jużawha biex jikkomunikaw ma' Siracusa, ma' Sqallija, mal-Renju Aragonis, Sqalli. Għaliex bekk huma rnexxielu anke jġibu ħafna għajnuniet, darba minnhom ġabu xi 600 soldat, baxbax, u darba oħra rnexxielhom jġibu xi proviżjoni u fl-aħħar kif jaf kulħadd ġew l-aħħar forzi xi 8,000 ruħ. Biex daw taw l-aħħar ġlieda fil-11 ta' Settembru lit-Torok San Pawl il-Baħar u dabru rom rashom bħal ma nistgħu ngħidu għaliex daw ebu mbagħad. History Today joffri wkoll żjara lejn il-postijiet storiċi ta' Malta, mela di bħala rivista tat full page paġna sħiħa, avviż paġna sħiħa u għamlet inna riklam sabiħ lil Malta wkoll għaliex qed tgħid History Today Tours Malta, October 1st to 7th 2007. U hawnhekk iġġib diversi ritratti paġna sħiħa bil-kulur fil-qoxra ta' wara u tajt li min jixtieq jiġi jżur Malta f'daw il-postijiet storiċi allura missu jaħseb kmieni għaliex il-postijiet huma ftit. Dak huwa riklam sabiħ lil Malta u naħseb fl-ewwel ġimgħa ta' Ottubru naraw hawnhekk naraw diversi nies hawnhekk mill-arrejja tal-History Today Ingliż li qegħdin iżuru dawn il-postijiet tal-assedju oħrajn u għalhekk kun sabiħ li wieħed japprezza l-istorja tagħna. Kemm m'għandnawx verħan napprezzaw tagħna stess u nippruvaw insiru nafu l-verità fiha. Nieqaf hawnhekk għat-tieqa tiegħi tal-lum, nittama li r-rivista tinteressakom, r-rivista jiena qatt ma rajt għalbeħħa u Malta, imma wieħed jista' jsiba anke fuq l-internet, jista' jordna anke din l-istess kopja ta' Jannar. Li għandha faċċata sabiħa ta' żewġ ambasċaturi tal-Kavalleri ta' Malta fil-qorti tal-Ottomani. Jekk titħlu fil-internet www.historytoday.com. History Today hija moħla, kelma waħda. Wieħed jista' jew jara silta żgħira mqasra tal-artiklu imma jista' wkoll jordna dan din ir-rivista. Mixi prezzo li di, ġifiri inqas ma' 5 lir Ingliżi biex qed nagħmilha xi riklam, għax jien irċievi waħda regolari Franċiża jisimha Istorja, għax ngħidilkom il-verità insib li fil-Franċiża Malta tissemma ħafna iktar. Ma ħadd gost meta fl-Ingliża History Today tfaċċat fil-faċċata proprju fil-bidu ta' din is-sena. Wieħed jista' jagħmel hekk, jista' wkoll jixtriha minn diversi postijiet tal-kodba. Imma mhux Malta, sa fejna fien, ma rajtiex korreġuni jekk tafu xi tarifa ngħaddu ħilħadd ieħor, imma dina kelli nixtriha barra minn Malta għaliex kienet għalbih fi żmiena u allura ssib ta' dak ix-xahar biss. Biss hemm ukoll għalbih numru ta' back numbers ta' ħafna rivisti mgħoddija u wieħed jista' jfittex il-kontenut ta' kull rivista għal snin sħaħ. U għalhekk jista' jinteressa artiklu wieħed minn oħrajn u jgħidha nixtiequ jien kunna. U jordna dak li tkun ħmerija ftit euros jew flus Ingliżi daw sterlina minn din is-sajt www.historytoday.com. Naddu għal suġġett li wetkom li ħanibdew illum u danu huwa ma' Dr. Carmel Kassar. Is-suġġett huwa miftuħ mhux ħażin, imma nibda fil-bidu billi nistaqsi ħtieħ fuq innifsu jien inħobb li dawk l-istoriċi li qed nitaqgħu magħhom fejn nista' ngħidu sma' x'ħajrek tidħol għal dan is-suġġett. U l-istejjer tagħha kollha affaxxinanti bħalmija affaxxinanti l-istorja ta' Dr. Carmel Kassar. Li għamel ħafna ħafna pubblikazzjonijiet barra minn Malta, jil-lekċerja diversi postijiet u seminars barra minn Malta, u għal-ċerkatur jgħallem l-Università wkoll, u għalhekk nawgurawlu ħafna snin oħra ta' ħidma għal-ġieħ ta' l-istorja tagħna. Kifwetkom fil-bidu tal-programm, illum għandi pjaċir li magħna għandna lill-professur Carmel Kassar mid-Dipartiment tal-Istorja l-Università li barra li jgħallem, u ovvjament naħseb bħal ħafna professuri Maltin u għarajn illi meta jgħallmu suġġett tagħhom ikunu tant iħobbu li da suġġett mingħajr ma jrid iddakru lill-istudenti tagħhom għalih u nafu ħafna mill-professuri tal-lum iddakru minn ta' qabilhom, jiġifieri din hija kontinwità tal-għallim mhux vera fl-aħħar mill-aħħar, imma huwa wkoll awtur ta' diversi prezentazzjonijiet, papers li daw jiġru ma' d-dinja kollha tista' tgħid għax illum saret globali d-dinja x'kienet u allura huwa b'awtorità fuq ħafna oqsma li jitolbu l-istorja. Jiena ħa ngħid il-pura verità l-iktar li ġejt qrib tal-professur Kassar kienet okkażjoni meta huwa għal din l-art ħelwa ftit ġimgħat qabel ma' minna dena l-intervista tal-lum kont smajtu jitkellem fuq l-ikel partikulari fil-Medjuevu jew iktar aħjar biex ikunu ċari fiż-żminijiet tal-kavalliri għax il-Medjuevu mis-suftit biex jiġu l-affarijiet minn fejn ġew jew minn fejn tfaċċaw Malta. U di mill-lowex għal it-tlibozza tixal qawwijina għaliex waqt il-ġrajiet baħartna qed nipprova miss l-aspetti kollha ta' dak it-tlaqqieħ bej l-Islam u l-Kristjanità fil-Mediterran u li tolqot lilna l-Malta. U għalhekk minnu fih tlabtu jekk jista' jitfa' xi dawl fuq dina it-taqsima u għalkemm wieħed ma jistax jgħid li hemm ħafna jew m'hemmx biżejjed. Imma madan kollu ma jistax ikun li m'hemm xejn. U allura kien tan ġentili li jaċċetta li jagħtina wkoll mir-riċerka tiegħu u mill-ħsibijiet tiegħu dak li se taseħ bej Malta u żmien ta' l-Islam meta anki ġejna biex noqogħdu mal-mejda, probabbli qas kellhom mejda dak iż-żmien. Kemm nibdew nieklu. Imma jiena xtaqt qabel wara li sellimlek Professur Kassar. Ngħidlek lo mistoqsija li ġieli għamilta għal benefiċċju tas-semgħa tagħna dwarek innifsek. Jiena naf li inti l-istorja huwa l-ekspertiż tiegħek sewwa l-qasam ta' espertazzjoni tiegħek ta' erf tiegħek. Kif tħajjart li tersaq lej l-istorja? Malta m'hemm lija storja, ma kif tħajjart inti wkoll?
Fir-realtà naħseb li tajb ngħid li jiena trabbejt il-belt. Naħseb li dika tista' tgħid ħafna affarijiet.
Ġo mużew kważi ħaj.
Sekku, fil-fatt jiġifieri meta kont tifel naturalment anke tmur sal-iskola jew tmur ġol knisja jew tmur x'imkien dejjem ma tara bini ta' xej partikolari mhux bħal ma kont tara f'postijiet oħrajn u bini antik bil-palazzi u pjazzetz maħdumin b'ċertu mod, knejjes żbieħ. U minar ma trid inti titrabba mdorri f'ambjent partikolari, insomma, il-veduta tal-port ma ninsiqat, kemm mar samxet, però aktar il-port il-kbir.
U tkun ċkejken donna tistampa ruħa ħafna iktar ux vera?
L-iktar waħda li tolqotni huwa mill-barrakka ta' isfel, għax jiena minn dik in-naħa tal-belt, in-naħa barrakka tisfel inħarsu u naraw jew intellam minn dawk is-swar li għatu għal-famos is-sur ta' Santa Barbara.
Jew minn sakra infermerija.
Jew minn dak in-naħat teħema dik iż-żona kollha Mekka tara pereżempju ir-rikaż li tara Sant'Angelo l-isla. Eh, tara l-fortifikazzjonijiet diġà biżejjed jiġifieri, titrabba fihom jiġifieri u mbagħad kelli x-xorti wkoll li na kelli nannu li kien furnar. Illi kien, għadna nqodu mistika minn 11 xulxin. U li kien dana, għadna hu pjaċiri mur, kien hu passeġġati dan, dak iż-żmien konna morru passeġġata kif toħroġ mill-blat għal-bajda.
Dak iż-żmien qed ngħidu snin 60. Ngħidu
fi snin 60, meta kont tifel żgħir jiġifieri snin 60, somma sal-bidu net ta' snin 70 qed nitkellem. Li ma tantx kien hawn żvilupp kif hawn illum ta' binju kostruzzjoni kullum kien. U passeggiati o per esempio anche che tmur sa taslima mil fortizza
ecco ul mishi kien għadu moda eżjed mhux ħtieġ għallum ħtieġ hawn ħabbar figura ma kien għadu moda l-mishi
jew minn kont noħu pjaċir jiġifieri konna affarijiet sempliċi u milli jafu ma kienx jibnidem jiġifieri assolutament kif dem limitat ħafna fil-knowledge tiegħu ma ġieli per eżempju fejn naf ir-Rabat u mir-Rabat allura morru katakombijiet u morru Roma dak iż-żmien ir-Roma villa llum id-Domus Romana jew
inkella. Ġi dak kellu anke mħabba l-istorja.
Kellu mħabba l-istorja mingħajr ma kellu edukazzjoni solida. Kellu assolutament. Però kien japprezzhom.
Sabiħ.
Kien iħossu pereżempju speċi aħna l-belt tara kien ferħan ħafna speċi.
Tal-belt kollek nafu.
Niftakru, xogħol ġifieri ovvjament kien ta' San Pawla u da. Jitkellem fuq San Pawl, subat memx fejta sal aktar, fuq La Valletta, ovvjament, l-importanza ta' La Valletta, mhux għax għandu l-banda biss, imma għandu wkoll il-belt li sima, eċetera. U speċi ovvjament titrabba f'dan l-ambjent kif tista' tinjora.
U bad nimmaġina malli mis-sejt mas-sekundarja għamilt lażlit tiegħek l-istorja kienet hemm.
Taddaħ, fis-sekundarja jiena studjajt il-kimika, il-bioloġija u l-fiżika.
Ma tħalċa li, għara jien niftakarni mort me dowel l-istoria, ma nafxan li l-arti kontinu.
Le, puntu, pero.
Inventi mort fuq xjenzi.
Fimbajt meta wasalta l-form 5, ma flaħċa ktar, konċ bajt, kelli teacher ti għaj dak iż-żmien. Nistanu nsemmu għax intom il-intervista inti. Etnajt għal-prof sillum tal-istoria tal-arti Mario Buħagġar.
Ekku, kienaw, għasilu xej.
U kien għalli, sma, inti tixtieq tagħmel low-level history tal-Oxford. Għatlu f'sitxur. Dana kien f'Diċembru Jannar u f'Mejju jew
kien hemm l-eżamijiet.
Kien hemm l-eżami. Għalli biss li nakkanit speċi.
Ekku, ekku, għaraf it-talent.
U għamiltu dan, u ħaddejtu mor tajjeb. U mbagħad kombinazzjoni bqajt għaddej għamilt lej level u tibqa' sejjer, tiskanta ġifieri bqajt tiffissar.
Xellek il-bozza li kienet għandek qabel naħseb u xejra
m'maġin. Ħaġa mhux għax tkun dawn l-affarijiet.
Ma rawinta jsek din l-imħabba.
Mbagħad bqajt għaddej ġifieri.
Mbagħad ovvjament għamilt l-istudji tiegħek li waslok anke barra minn Malta nimmaġin.
Mbagħad mort nagħmel eħe wara li għamilt il-bija hawnhekk u mbagħad kont għamilt l-emfil fl-antropoloġija, social anthropology, u għamilt social anthropology biex nistudja. Il-teorija. Kif jgħidu l-Ingliżi biex taħdem within a framework speċi. Daw l-Ingliżi pragmatiċi ħafna u veru within a framework. Kważi kważi il-kors huwa għalkemm disċiplina mentali kien. Litteralment disċiplina mentali. Dan kien Cambridge, kont għamil din l-MPhil, kont ħadd Cambridge Commonwealth Scholarship hawn. U però studjat l-antropologija biex inkun nista' nistudja l-istorja jiena, l-istorja antropologika ġifieri perspettiva soċjo-kulturali. U ovvjament hemmhekk kien hemm naħseb wieħed mill-iktar nies esponenti tal-istorja tal-istorja kulturali fuq il-perjodu tiegħi jiġifieri s-sekli 16 u 17 u 18. Naħseb li wieħed mill-aħjar li jeżistu fid-dinja fil-preżent, qed nirreferi għal Peter Berg. U jina, għatol kost, għatol għaw, verament xtaqt naħdem miħaw dal-persuna. Għaddan għandi dal-lussu jien.
Tħossu konoratu.
Għandi dal-lussu li naħdem ma dal-bniedem u ma nixiex nitla fiċ-ċans. U fil-fatt ġifiri, tlajt emmek, għacċetta li naħdem miħaw, libt il-fakulta mill-antropologija. Fil-fatt kienet antropologija and archeologija, minn flok mort tal-istoria, hemm fakulta tal-istoria li lecturers u professuri bejnietom hemm xi 98 ruħ. Apparti jiġifieri, ovvjament jalmu minn kollox, jalmu relazzjoniet internazzjonali, jalmu fuq l-Indja, minn kollox hemm. Storja tal-Commonwealth, storja medjevali, storja ovvjament tal-Renju Unit, tal-Ingilterra. Imma, ovvjament, ħedimt ma dan u. Ovvjament, fetaħ li ħafna orizzonti dal-atteġġament li l-ewwel tistudja teorija soċjali. Għax minar ma trid imbagħad din għall-kunċetti tat-teorija soċjali bdejt nużhom għalhekk bdejt interessa ruħi fl-ikel, bdejt interessa ruħi fis-sħarijiet, bdejt interessa ruħi fil-ġeneru, ġifier id-distinzjoni bejn x'tagħmel il-valuri ta' persuna bħala raġel jew bħala mara, l-idea tal-unur pereżempju.
Mhux l-idea biss ta' gwerer u mexxej.
No, assolutament, l-istorja li tinteressa li mhix politika.
Hija dik li hija n-nies bħalna.
Li kellu koll, li kellu.
U dak huwa
ħafna fuq in-nies.
Fejn se nitfgħu l-lenti llum naħseb jiena. Jiena naħseb li kell apparti kollox, imma mingħajr ma trid aktar ma donnok tiżviluppa u timmatura fil-ħajja anke mill-aspett akademiku li kell tant isir iservi tal-iktar mezz li jagħtik divertiment għax tieħu gost bih. Tik il-ħajja essenzjali, mhux vera, imma anki soċjali, għax permezz tal-ikel tintaqa' ma' n-nies, permezz tal-ikel jekk hawn Malta nistaqsu l-issemmija tagħna kif qattaw il-ħin liberu tagħhom, pereżempju fit-tmiem il-ġimgħa, l-ikel se jkun wieħed minn quddiem net. Għax naqas l-idea li tmur it-tokis, illum bit-televisions, bit-DVD, dik naqset ukoll, imma l-ikel li tmurti jkoll barra kif ngħidu l-espressjoni fil-Malti baqgħet waħda mill-ewlenin. U di m'għandix don naqas di m'għandha klassi. Għax morti kol barra tara kull tip ta' nies qegħdin jeklu barra. U hija xi ħaġa li tħallat lis-soċjetà bl-iktar mod komuni għax ekonomika wkoll fis-sens tal-flus. Ġifieri l-ikel naħseb huwa ħaġa essenzjalissima fil-ħajja u mingħajrha ma tgħix. Issa Malta inħarsu lejha gżira, jiena kif taf inti l-lenti ta' din is-sensiela hija l-iktar żmien is-seklu 19 titqabel u mbagħad naqbdu minn hemm u nibqgħu sejrin sar kavalliri għax fil-kavalliri nerġgħu naraw il-Musulmani fil-preżenza tal-sira. Naħseb huwa imma inkun korrett kważi li qed ngħid jiena naf li mhijiex il-focus tal-espertazzjoni tiegħek, imma inkun qed ngħid sewwa li il-preżenza tal-Arab Musulmani Malta fis-sekli 19, 11, 12 kienet il-kulminu ta' kif ir-raħħal tal-lem itella l-lejjel li kellu bżonn bil-prodotti tiegħu tal-biedja. L-annimali li jżomm fil-flirtzijiet tiegħu, naħseb dak kien il-bidla kbira li nħolqot is-soċjetà Maltija alla fine hux. Għax nimmaġinu l-oħrajn il-preżenza ta' ħafna nies ma kienx hawn waqas.
Naturalment l-ekonomija kienet ibbażata u din hija fattur li baqa' magħna sa l-industrializzazzjoni, l-ekonomija kienet ibbażata fuq l-agrikoltura. Rigward l-ekonomija, tep li ngħidu li l-kelm ekonomija ġejja minn żewġ kelmiet Griegi, oikos u nomos, li prattikament fisser the management of the household, jekk nagħmilha bl-Ingliż. The management of the household għal-kunċett Greek, per eżempju, jekk.
So home economics, najdu l-suġġett.
L-ewwel ktieb fuq ekonomija kitbu Xenophon, li kien Greek, qed jitkellmu ġifieri 400 sena qabel Kristu. X'kiteb x'qal Xenophon? Bażikament rid juri kif iċ-ċittadin Grik għandu jimmaneġġa jimexxi, jiġġestixxi il-household tiegħu, il-household fis-sens li f'dak iż-żmien ir-rikkezza ma kienx deb jew liri, jew investimenti ta' dat tip, jew pereżempju fil-ġebel illum. Biex turi kemm inti stabbli u senjur. Tiddaħal il-kunċett ta' self-sufficiency. Issa self-sufficiency fiex, allura jina għandi per eżempju. Ma tiġi
bżonn ħadd.
Min naf 500 naġa. 200 baqra.
Fil-fatt kien isir in-negozju dirett bih.
500 ħanżir, fejn naf, mekk qiegħed nuri jien li jiena tajjeb għandi per eżempju daqstant eliqi li kabru daqstant qamħ u xejr u ġonna bil-frott.
Tant li tbieħu.
Appuntu, u żejt allura biex inti tkun tista' u mbagħad għandek il-kultivazzjoni tan-naħla biex inti jkollok il-lasel u jkollok ix-xema. Din hija kunċett li tista' tgħid
industrija fiha fisha.
Industrija li baqgħet fi żmien jiġifieri eventwalment.
Qed insemmu lasel.
Il-Griegi, il-Puniċi, ir-Rumani, anke l-Biżantini tibqa' tiela. Tibqa' tiela, ġifieri dan huwa l-kunċett bażiku tar-rikkezza. Jekk inti sinjur, ġifieri inti. Bniedem li għandek stabilità ekonomika fis-sens agrikolu.
Tant għandek li għandek bitbih, kif ngħidu bil-Maltija.
Dak huwa l-idea, dak huwa s-sinjur. Is-sinjur allura mbagħad biex jiddistingwiru ruħu jilbes b'ċertu maniera biex juri imma ma sekondarju l-ħwejjeġ.
Jaffluwenza ruħu minn dak li għandu.
Il-ħwejjeġ huma minħabba
riżultat.
Per eżempju, għandu palazz. Kollu rħam.
Għax jiflaħ jibnieħ.
Għax jiflaħ jibnieħ, ma jiflaħ jibnieħ għax għandu bażi agrikola tajba. Ġifieri, il-kunċett bażiku ta' dan tip ta' nies fl-agrikoltura kienet ovvjament ir-rikkezza igwali għall-agrikoltura u mekkaturi kemm ovvjament li kellu huwa importanti.
Fundamentali. U jekk nġu għal-Malta, aħna morna lura anke żmien ir-Rumani. San Sitra minn żmien ir-Rumani, Malta magħrufa għall-għasel, per eżempju, ma tantx għandna sorsi kbar.
Ċiċerun fil-fatt, Ċiċerun jgħid li Malta magħrufa għax-xartena għall-linin.
Tessuk tiegħu Oton bħal Oton.
Le mhux il-Oton, il-Oton.
Dak ġie mal-Arab.
Għall-għasel u ovvjament għaż-żejt. Għaż-żejt taż-żebuġa.
Dak jissemma ħafna mod.
Ma kienx jintuża biex jieklu bħal ma nagħmlu llum, ma kien jintuża għal kollox, anke kif nafu aħna, anke anke
il-ġisem.
Għall-ġisem biex.
Għala saħħa.
Fejn naf, anke
l-atleti kontra x-xemx il-ħruq.
Kontra kollox jiġifieri, anke banke jekk ikollok xi uġieħ jew hekk kontuża
żgħar
u dħaltu mal-ħwawar u
preservattiv, għax naħseb fiż-żejt kien jintrafaw ħafna affarijiet.
Kollox,
ħallu affarijiet hekk.
Jiġifieri dawn huma nies illi l-kunċetti tagħhom tal-ħajja kienu mhux bħal tagħna assolutament. Ma konx tmur f'ħanut u tixtri pereżempju mediċina. Mediċina kien jagħmilha u ħafna drabi kien jintużaw iż-żejt bħalma eventwalment bdew jużaw iż-sokkor biex jagħmlu.
Sudduwa. Kif konna ngħidu ġvera.
Appuntu, appuntu. Ġifieri kienet kultura differenti ħafna, mentalità l-ħsieb tan-nies. U allura jidħlu dawn l-affarijiet dawn l-ingredjenti naturali li tużhom flikel. Ma kienux distintament tużhom għall-ikel biss. Kont tużhom għall-ikel, kont tużhom biex tfejjaq lilek innifsek u lill-oħrajn.
Iżżomru b'saħħtek?
Kont iżżomru hekk. Kollox.
Mhux għax tiekol imma anke tindokra l-feriti jew xi ħaġa li
żgħar. Kont tuża minn kollox, biżemm anke l-imbit kien jużaw mal-feriti ħafna l-imbit. U baqa' jintuża l-imbit għall-feriti għaliex għax huwa alkohol.
Ukoll.
Jiġifieri
kontroll kontrainfezzjoni u affarijiet.
Appuntu. Jiġifieri dawna kienu jħarsu lej il-ħajja b'mod aktar globali milli nħarsu lej għallum aħna.
Tisimaw bħalissa ġrajiet b'ħartna. Dr. Karmel Kassar qed ikellimna fuq dak kollu li jinteressa lill-bniedem li jgħix fil-ħajja ta' kuljum fi żmien il-Medjuevu u aktar u aktar żmien il-Kavalliri. Komplu isimgħu ġrajiet b'ħartna.
Jena f'parti minn mistoqsija ftit ilu għatlek professur Kassar li meta ġew l-Arab Musulmani, ġifieri qed insemmu l-ewwel 870 famuża data meta neħħew il-Biżantini minn hawn jew ħallewhom biss bħala dimmi ftit imma ħadu over biex ngħidu bil-Malti.
Ġifieri l-isqof spiċċa l-ħabs Palermo u spiċċaw ħafna minnhom kienu laħħu ħarbu.
Tidher kien hemm qasma assoluta.
Jidher.
U bagħad għaw dibattitu kontinu għaddej, kuħat jiddibatti l-alħimjari kif sar f'dan il-program, jekk Malta ġiġ dizapitata għal ċertu żmien jew le, imma żgur li fis-seklu 11 reġa' b'xi mod jew ieħor Malta saret isha kolonja Musulmana Arbija u hemmhekk għandna nifhmu li l-ikbar stok ta' nies preżenti li aħna llum ċejna minn hemm probabbli jekk wieħed isegwi l-lingwa, jekk wieħed isegwi l-kunjomijiet, jekk wieħed isegwi l-ismijiet tal-postijiet tagħna. Issa tkellimna anke mal-Professur Buħaġar wara kollox ftit ilu biss erba' semmija jiftakruha u anki ħarġet it-teorija li meta l-imdina ma reġgħu ġew il-kontinu ġieru mbagħad warah l-oħrajn kollha n-Normanni, l-Anġevini, l-Aragonesi, eċċetera, ġara li l-imdina ma baqgħetx iktar okkupata minn daw il-Musulmani Arab Maltin ta' dak iż-żmien u daw tfirxu ma' Malta kollha u tfaċċaw jew twieldu daw l-irħula kulħadd irabbi l-annimali u jaqatab xi biċċa ħarta għalih. U jidher li hemmhekk għalhekk ukoll għandna dawn l-ismijiet kollha bl-ismijiet għarbin, semitiċi. Issa, jina qed inħoss li daw jekk diħa nimxu nispekulaw li hija korretta din it-teorija u probabbilta hija iva, mela meta telqu jaħdmu hemm daw ħadu magħhom dawk is-snajja jew l-użanzi jew id-drawit kollha li għadek kemm tkellimt fuqhom inti kif irabbu l-annimali kif irabbu l-elejjel tagħhom. Nistgħu jekk nitilqu minn hemm ngħidu li allura l-idea l-kunċett l-industrija tal-ikel kollu sa Malta minn dak iż-żmien isu 1000 sena ilu ġiet bis-saħħa ta' daw l-Arab li kienu Malta u li kienu Maltin mbagħad alla fine.
Jina nixtieq immur ftit iktar għax tep li ngħidu illi ħafna drabi meta nistudjaw l-istorja tagħna mhux qed nagħmlu hekk aħna hawnhekk, imma ħafna drabi naraw il-Malta f'iżolament ma nirrealizzawx illi aħna parti mill-Mediterran in ġenerali u għalmin u parti miċ-ċentru tal-Mediterran. Jiġifieri aħna min b'xi mod mar sasqallija jew it-Tunezija jirrealizza kemm għandna affarijiet inkomuni ma' dan nies. Għandna affarijiet inkomuni għal mod ta' anke ħsieb kif inħarsu lejn affarijiet. U speċjalment anke ovvjament il-mod li nieklu fil-fatt hija ħaġa.
Prodotti.
Il-prodotti li nieklu hija ħaġa nsajru ftit differenti minn xulxin, naqra differenti imma ovvjament għax maqtu għajn. Imma fir-realtà jiġifieri hemm ħafna affarijiet li l-istess ingredjenti bażikament qed nużawhom b'mod forsi ftit differenti. Imma tajt hawnhekk isniqijat home, nagħmlu mod mhux sqallija jinna f'provinċja di Ragusa jew Agrigento jew fejna f'Ragusa jew Mazzara del Vallo jew x'imkien hemm jew inkella t-Tunezija l-parti ta' fuq speċjalment mhux is-Saħel mhux fir-Ramel l-parti ta' fuq. U tiekol issi bqajt id-dar.
It-toma hija tagħna.
Toma tas-soltu speċi. Isni maħriċċ.
Minħabba l-ħwawar li żiet jew minħabba l-ingredjenti, per eżempju, ħabba l-patata ta' dawn.
Nej, ġifieri, il-mod kif anke kif naħsbu, kif insajru, kif inħarsu lejn il-prodott agrikolu tagħna, huwa tant viċin u tagħmel sens għal ħafna raġunijiet. Tagħmel sens għax jidher ġifieri li anke fi żmien l-Arab stess, daw kienu id-dominati mill-istess.
Kienu kollha taħthom.
Grupp ta' nies, ġifieri. Issa jiena li nemmenu illi naħseb illi u anke ktara lej l-istorja jidher illi anke tmur lura fi żmien, pereżempju l-preistorja, li jien ma naħsibx li kien hemm qata kompleta totali minn perjodu għal ieħor, jiġifieri li tbattal kollox mit kulħadd pereżempju telaq kulħadd u mbagħad ma
kien fadal ħadd u reġa' ġie kulħadd.
Ma jistax ikun fl-istorja li jiġri hekk. Sa kemm ma jkunx hemm jiġifieri final idea solution ta' li niddeċidu li daw ma kellhomx dak tip ta' idejat, dawn huma tip ta' idejat ta' nies megalomaniaċi.
Tassetgħu jassru lill-oħrajn forsi li minfadal.
Li tabbuża li tisfrutta li
toqgħod
nies li ġġalhom kiva, imma illi teqret il-kulħadd xi diffiċli.
Għaddu minnu fih biex nissuktaw it-tarif li bdejna il-ġimgħa li għaddiet mal-professur Dionisio Saġus li huwa l-professur tal-Arbi u l-materjal kultura materjali islamika fl-Università ta' Leeds l-Ingilterra u dan huwa Malti tkellimna fuq ħafna fil-bidu tal-intervista l-ġimgħa li għaddiet Malti li jgħix fil-Vant Nofsani Malti li għandu karriera twila ta' studju u anke ta' talim bħala lecturer l-Università ta' Toronto, reġa' fil-Vant Nofsani u llum jgħid l-Ingilterra jmexxi dipartiment tajjeb ukoll wieħed jgħid li huwa bniedem li jikteb f'diversi rivisti u journals internazzjonali b'ħafna lingwi għaliex huwa jikteb u jħaddem diversi lingwi wkoll, fil-kostom anke l-Arbi ovvjament. U interessanti wkoll li għalli kemm il-darba li anke bħalissa ikun okkupat ifittex riċerki flimkien ma' studenti tiegħu flimkien ma' organizzazzjonijiet internazzjonali li qabduha apposta imur ifittex fil-post fil-pajjiżi Arab ħalli ikompli dejjem joħroġ it-tarif
li għandu bżonn. Niftakru li ftit żmien ilu wkoll konna għadna li anki r-Renju Unit illum il-Gran Brittanja qed tfittex li fl-iskejjel telimina ftit il-lingwi Ewropej li illum l-Ingliż iddominhom mhux ħażin u minn flokhom qed tfittex li jgħalmu iktar l-Arbi, li jgħalmu l-Mandarin, għaċ-Ċiniżi ovvjament li għaw fid-dinja u t-Tork u affarijiet li jistgħu jiġu bżonhom fil-kummerċ għaliex huma din jirrikonoxxu r-realtà tad-dinja globali li ħafna drabi alla volja hemm l-Ingliż jgħaddi kullum kien bħala lingwa franka imma hemm swieq li bl-Ingliż ma tasalx għaliex jekk ma tafx il-lingwi ta' daw il-miljuni ta' nies fil-pajjiżi tagħhom li huma konsumaturi kbar, allura ma tippenetrax il-kummerċ tagħhom. U naħseb dan huwa importanti u l-Ingliżi li dejjem kienu minn ta' quddiem fil-kummerċ internazzjonali, speċjalment bis-saħħa tal-baħar, naħseb jalmuna ħafna lezzjonijiet li wieħed jista' isegwihom ukoll fiċ-ċokont tagħna. Mela il-professur Aġus.
Inti wissem mill-lingwi, fakkartni f'waħda mill-papers li oġbok tibatli għaliex dik ukoll nirringrazzjak tagħha li kont tangentili li għattieħu l-intrigu tibatli dawna il-papers bħala preparazzjoni għal din l-intervista. U waħda minnhom meħuda minn rivista Matħiu Arab e Sud Arabik. U titkellem fuq alternattivi morfoloġiċi fid-dialetti Awċin fil-Malti dina 1992 u ovvjament miktuba minnek. Ħanamel mistoqsija spekulattiva u jiena ma nafx inti tweġib ovvjament tafa inti żgur. Dan jiġi pubblikat kemm bl-Arbi u kemm bil-Franċiż u bl-Ingliż ġifieri internazzjonali. Nistgħu ngħidu li għawdex minħabba li forsi kien maqtuħ iktar mill-attività tal-port ta' Malta fis-sekli ta' wara li beda l-ilsim Malti hawnhekk ippreserva iktar id-dialett Arbi li sar il-Malti elf sen ilu, ftit iktar minn elf sen ilu, jew id-dialetti Awċin huma riżultat ta' xi ħaġa oħra.
Hija komplikata ħafna, però m'hemmx dubju li kemm għawdex Kommuna Malta kien hemm nis kienu qed jitkellmu lingwa pjuttost simili ħafna. Aħna qed titkellem fiż-żmien l-Iżlam jew wara l-Iżlam.
Kemm fi żmien l-Iżlam meta bejn is-seklu 19 biex ngħidu hekk. U kif is-suq ta' wara. U kif wara ovvjament baqgħet tiżviluppa din lingwa biex ġiet il-Malti tal-lum. Imma d-dialetti għadhom jeżistu hemmhekk.
Eżatt, eżatt. U d-dialetti aktar viċini. Speċjalment kemm il-kelma u kemm il-foneti il-ħoss tal-kelma huma ħafna viċin l-Afrika ta' fuq. Però għawdex kien maqtuħ minn Malta, però ma tistax li għawdex maqtuħ jiġifieri kien żamm lura, anzi naħseb li għawdex kellu pożizzjoni verament importanti u kienu kapaċi jmexxu lilhom infushom, probabbli wkoll indipendenti minn Malta. Però il-fatt li kienu maqtuwejn minn Malta baqgħu iżolati lingwistikament, jiġifieri baqgħu iżolati min-naħa ta' kif jitkellmu. Però meta għawdex baqa' maqtuħ minn Malta ħabba f'hekk żviluppa lingwa jew dialett partikulari, naħseb li dak sar biż-żmien u għalhekk illum l-Awċi żamm ċerta awtonomija identitarja.
U identità ħjar, eħe.
Identità
regionali.
Regionali u verament differenti minn Malta, forsi għad-dialetti tal-Mellieħa u l-Mosta, dik li provajt jiena fil-karta li ċertu dialetti ta' għawdex bħal għala, xara, kerċem, aktar javviċinaw id-dialetti tal-Mellieħa u l-Mosta u n-Naxxar, minn li id-dialetti ta' l-Arb, Zebbuċ u xinħawi tal-Rabat.
Dak
kien il-professura Jus mill-Università ta' Leeds u qablu smajna wkoll il-professur Carmel Kassar mill-Università ta' Malta li jitnej jissuktaw ġimgħa d-dieħla. Sakemm nerġgħu nitgħu ċaxwira.